ว่าทุกท่านคงจะพร้อมแล้วสำหรับพิธีเปิดการประชุมนะคะเสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ค่ะ
ครับในโอกาสนี้ผมขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีเปิดนะครับในโอกาสที่เวลาสมควรแล้วนะครับผมกราบเรียนเชิญนะครับนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวเปิดการประชุมครับเรียนเชิญบนพิธีครับ
ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณหมอพลเดชนะคะ
นมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนท่านอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์ท่านอาจารย์หมออัมพลจินดาวัฒนะอาจารย์หมอกุมาศจึงเสถียรทัพอาจารย์หมอสุรเชษฐ์สถิตเนื้อใหม่ท่านนายกอบจสุโขทัยนะครับและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันในเวทีเสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติครับอย่างที่ทุกท่านได้ทราบอยู่แล้วนะครับว่าพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550นะครับได้กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติต้องจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นนะครับเพื่อจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศนะครับโดยต้องเสนอต่อเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนั้นต้องรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบก่อนที่จะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ต้องให้ทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุก5ปีเพื่อธรรมนูญจะได้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่เราใช้อยู่ในขณะนี้คือฉบับแรกนะครับเป็นฉบับที่ใช้มาตั้งแต่ปี2552ในฐานะที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.เราได้สนับสนุนให้มีการทำงานทางวิชาการโดยมีคณะนักวิชาการหลายชุดได้ทำการทบทวนธรรมนูญโดยเริ่มมาตั้งแต่ปี2556ตามกำหนดเวลานะครับและได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นการฟังในกลุ่มstakeholder ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับในกลุ่มเล็กๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีลูกขุนพลเมืองเราจัดหลายครั้งนะครับรวมทั้งเวทีใหญ่แบบประชาเสวนาหาทางออกทั้งหมด5เวทีรวมทั้งเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเป็นรายภาค4ภาคและเวทีรับฟังความคิดเห็นในสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นยังมีการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรภาคีต่างๆโดยทางเอกสารประกอบมาอีกด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าธรรมนูญของเราเนี่ยเป็นธรรมนูญของทุกภาคส่วนและทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่ต้นกระบวนการในการจัดทําในการทบทวนในวันนี้ท่านทั้งหลายก็หลายท่านเป็นจำนวนมากนะครับก็เป็นผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการมาโดยระยะนะครับอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็มาร่วมในเวทีวันนี้ด้วยในทุกเวทีนะครับในทุกรูปแบบที่มีการรับฟังความคิดเห็นเพื่อทบทวนธรรมนูญที่ผ่านมานั้นเราได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีคือได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากทุกภาคส่วนและข้อมูลทั้งหมดก็ได้นำมาใช้ประกอบในการยกร่างแก้ไขนะครับยกร่างเป็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับทบทวนขึ้นมาก่อนครับจากนั้นก็มีกลไกในการจัดทำธรรมนูญที่สำคัญก็คือคณะกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ2552นะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็มีท่านอาจารย์หมอณรงค์ศักดิ์อังคสุวพลาเป็นประธานมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนคณะกรรมการได้ทำหน้าที่อย่างหนักหน่วงนะครับแล้วก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนักมากก็ในปี2558นะครับจนกระทั่งธรรมนูญฉบับทบทวนนี้เนี่ยเราเรียกว่าวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2ครับพ.ศ. 2559ในที่สุดได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแล้ว และได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคม2559คณะรัฐมนตรีก็ได้มีความเห็นชอบนะครับและล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับขณะนี้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2กำลังอยู่ในระหว่างการรอประกาศอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษาต่อไปครับซึ่งคงในเร็วนี้นะครับในเวทีครั้งนี้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทบทวนหลายท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานและบางท่านก็ยังให้เกียรติเป็นวิทยากรในบางเซสชั่นอีกด้วยนะครับท่านผู้เกียรติทั้งหลายครับในช่วงของการเสวนา1วันครึ่งที่พวกเราจะอยู่ด้วยกันในที่นี้นะครับมีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่2ข้อหลักๆนะครับเรื่องแรกนั้นเนี่ยเราจะต้องการเพื่อจะสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหาสาระเจตนารมณ์ต่างๆในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2นี้ประการที่2ก็เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่ภาพที่พึงประสงค์ตามรัฐธรรมนูญตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2นี้ร่วมกันครับครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้ร่วมกันเรียนรู้และแน่นอนที่สุดครับนี่คงไม่ใช่เวทีเดียวที่พวกเราเนี่ยจะมาทำความเข้าใจเรื่องธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2นะครับเรายังจะมีเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับตรงนั้นก็จะเป็นอีกเวทีหนึ่งที่จะทำให้ภาคีได้มีโอกาสได้เรียนรู้รู้จักและก็เข้าใจธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งครับสุดท้ายนี้ผมอยากขอขอบคุณท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งทั้งภาครัฐภาควิชาการวิชาชีพภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมถึงภาคีจากพื้นที่ที่กรุณาให้เกียรติสละเวลามาร่วมเสวนาเปิดเล่มธรรมนูญระบบสุขภาพสู่ประเทศไทย4.0 ในครั้งนี้เพื่อที่จะก้าวไปสู่ภาพที่พึงประสงค์ของระบบสุขภาพไทยร่วมกันต่อไปผมขอให้การประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ตามที่ทุกท่านมุ่งหวังไว้จงทุกประการขอขอบคุณครับ